Nädala Kaja intervjuud.
Õnnistatud adventiaja jätku, head kuulajad! Valiku Pereraadio selle nädala hommikuprogrammi intervjuudes toob teieni saade Nädala Kaja ning seekord on jututeemad suures osas jõulude teemalised, aga mitte ainult. Saame kuulda Oleviste kirikus toimuvast jõulupeost, kuhu on oodatud kõik lapsed ja võimalusest abivajavate perede lastele jõulupakke teha. Samuti on kõne all usuõpetuse toomine suuremal määral Eesti koolidesse. Juttu tuleb ühest tunnustusest üliõpilaste teadustööde hulgas ja ka ühest värskelt valminud raamatust. Kõige lõpuks saame osa ka jõulukellade helinast. Aga alustuseks teeb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld juttu ühest toredast jõulupuust, kuhu on oodatud kõik lapsed.
Nädala Kaja.
Jõulud on see aeg, kus me ka eriliselt tahame mõelda oma lastele ja neid kuidagi rõõmustada ja rääkida neile ka seda jõululugu. Ning mul on täna hommikul hea meel tervitada Oleviste koguduse lastede juhti Ülle Käärikut. Oleviste kogudus on juba aastaid korraldanud lastele sellist jõuluõhtut. Ja tänavu on see tulemas 17. detsembril sellel pühapäeval kell 16 Oleviste kirikus. Aga mis sellel aastal on võib-olla siis teisiti?
Sellel aastal on meil jõulud üheskoos ja ütleme nii, et oleme kutsunud meie lähedal asuva vanalinna hariduskolleegiumi lapsed meiega koos tähistama laste jõuluõhtut. Nii et sellel aastal on natuke suurem, natuke pidulikum ja väga palju rohkem on lapsi, kes tulevad ka esinema ja jõululugu esitama.
Just, ja ma saan aru, et lisaks esinejatele, keda on väga-väga palju, on oodatud ka kõik lapsed, kes võib-olla ei ole kunagi käinud pühapäevakoolis ja kes ei käi seal vanalinna hariduskolleegiumis, aga et kes on lihtsalt kuulevad seda, et selline jõuluõhtu lastele on mõeldud, siis kõik pered, lastega pered on väga oodatud, ma saan aru, sinna pealtvaatajatena ja kuulajatena.
Me väga ootame linnarahvast laste jõulupuule, nii nagu öeldi, ja kõik on oodatud. See on tõesti kogu pere üritus ja väga-väga huvitav tegime just eile proovi ja nägin seda jõuluetendust taaskord. Seda etendust teevad siis teise klassi lapsed ja nad teevad seda ju aastaid. Ühte ja sama enam vähem senaariumi, aga alati on teise klassi lapsed erinevad. Nii et see on see etenduse osa on ka väga värviline, väga kirgas, väga sisukas. Ja lisaks sellele siis tegelikult esineb 5 koori, mis teeb sellest kontsert etenduse. Ja loomulikult on pealt vaata, et hulgas mitte ainult oma koguduse perekonnad, vaid tõesti kõik on oodatud. Aga ma hea meelega loen isegi ette, mis koorid laulavad.
Väga hea.
Ja kõigepealt alustame siis oma protsessiooni järgselt meie oma Oleviste koguduse mudilas kooriga. Ja nemad esinevad nüüd juba teist korda. Isade päeval oli esimene esinemine, aga nüüd on nad põhjalikult ette valmistanud ja rõõmsalt tulevad niisugused 4, 5 ja 6 aastased koos siis pillide ja siis toreda lauluga. Edasi laulavad erinevad koorid. Vanalinna muusikamaja mudilaskoor, siis Püha Miikaeli poistekoor, noormestekoor, meeskoor. Ja lisaks nendele veel teise ja kolmanda klassi ettevalmistuskoor. Nii et see kõik on põimitud jõuluetendusega, jõululooga, piibli järgi, Uue Testamendi järgi. Ja sellest etenduse käigus saab nii toreda ülevaate siis kogu sellest jõulusündmusest suure pealkirjaga tõeline jõulurõõm.
Just, aga ma saan aru, et mitte ainult ei saa kaasa elada, vaid saab ka ise kuidagi käsi külge panna.
No jaa, kõigepealt saab selle etenduse käigus kaasa laulda, mis on ju ka alati tore kirikus ühislaulu laulda, aga pärast etendust ja kontserti on kõigile lastele avatud ka töölauad toredate jõulumeisterdustega ja meie suur ja väga võimekas meisterduste tegi ja meie koguduses pühapäevakooli õpetaja, õpetaja Signe on siis valmistanud ette mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas siis jõuluehteid valmistada ja muud kaunist siis jõululauale, mis on jõulutemaatiline ja üllatused on ka, aga seda
ei saa öelda. Just aru saada, et selleks tuleb lihtsalt kohale tulla ja seda kõike kogeda ja olla siis valmis ka üllatuseks.
Aga... Oleme väga, väga ootel ja kirik on soe, rahvas on lahke ja kõik on väga, väga oodatud.
Just ei muud kui kohale tulla. Aga Ülle, teie elus on olnud väga, väga, väga palju jõule ja väga, väga palju neid jõule, kus te oletegi mõelnud laste peale ja püüdnud nendeni seda jõulurõõmu ja jõulusõnumit viia. Et kuidas see ise teie sees on nagu aastate jooksul küpsenud ja mis tõdemuseni te olete jõudnud iga jõuluajal?
Jõulurõõm on midagi, mis on väga kestev. Jõuludest rääkimisel lähevad kõik inimesed alati naeratavaks ja soojaks ja lahkeks. Nii et läbi aegade, ükskõik millistel aegadel keegi on kunagi elanud ja mina samuti, on jõuluaeg alati olnud üks kaunis aeg. Tõesti, tuletasime ka eile proovis meelde, et mitu kümmend aastat on juba tehtud ja lavastatud ka neid jõululugusid väga erinevate laste, väga erineval moel. Ja minu üks suuremaid rõõme vist oli eelmisel pühapäeval Oleviste kirikus, kui esinesid VHK kooli viiulid õpetaja Karmen Käramehe juhtimisel. Siis vaatajate hulgas olid minu oma pühapäevakooli lapsed, kelle lapsed nüüd esinevad. Nii et võibolla see on minu kõige suurem jõulurõõm. Ja tõesti selle aasta projekti raames siis jõulud ühes koos, lapsed Eestis ühendus, Oleviste kogudus, heasõnumi ringid ja Eestima kogudused oleme siis pakkunud just sellist uut jõuluprogrammi, tõeline jõulurõõm. Ja see teeb mulle alati kõige rohkem rõõmu, kui ma kuulen, et jälle on jõutud mõne kooli lasteni, jälle on kuskil lasteaias räägitud jõulusõnumit. Ja alles kolmapäeval oli Oleviste kirikus neli lasteaeda kaheksa rühmaga, kellele jälle sai jõulusõnumit räägitud. Et vähemalt üks kord aastas on inimesed avatud jõulusõnumile ja kutsun tõesti üles ka igat usklikku, nii nagu just eelnev laul oli ka pereraadios. Püüdke leida need lapsed üles, kes ei ole kuulnud, kelle sünnipäeva me tähistame jõulude ajal. Ja Jeesuse sünnipäevast peaks küll iga laps teada saama ja lausa, ma ütleks, et see on lausa õigus, iga lapse õigus teada saada, mis on tõelised jõulupühad. Nii et mind rõõmustab alati see, kui Eestima lapsed kuulevad jõulusõnumit, Euroopa lapsed kuulevad jõulusõnumit, üle maailma oleks rahu ja rõõm ja Jeesus Kristus kui meie tõeline kuningate kuningas, kelle sünnipäeva me tähistame.
Tõsi, see on üks väga väärt soove üleskutse seda jõulusõnumit lasteni viia ja üheks võimaluseks on neid lapsi kutsuda ja ka oma pere naabrite sugulastega minna või tulla siis Olevistesse 17. detsembril kell 16. Nii et seal kindlasti kuuleb seda jõulusõnumit ja näeb ja kogeb.
Ja veel on niisugune üleskutse, et kui keegi kuskil, nii nagu praegu sai mainitud, koduses ringis tahab lastele sõnumit rääkida ja te tahate kingipakki panna ka midagi, mis selgitab seda jõuluevangeeliumi paremini, siis helistage mulle, küsige, saadan täiesti tasuta imekauneid jõulupuklette.
No võt, selline pakkumine veel lisaks. Igal juhul Ülle Käärik suur tänu täna hommikul jagamast Pereraadio kuulajatele sellest oleviste lastetööst ja võimalusest, mis siis juba sel pühapäeval avaneb. Suur aitäh ja väga õnnistatud jõuluaega.
Tuhat tänu ja tere tulemast olevistesse.
Nädala kaja.
Järgmised kaks intervjuud toob meieni hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Jõulude eelne aeg, advendi aeg on ikka selline rõõmsa ootuse, aga ka ettevalmistuste aeg ja mis seal salata, jõulukingid käivad jõuludega kokku. Sõbralt sõbrale ettevõtte rõõmustabki lapsi jõulupakkidega ja kohe kuuleme, kuidas see lähemalt toimub. Telefonil on Ave Aviste, kes on Hoolime koos projekti juht. Seletage palun, kuidas toimub see sõbralt sõbrale ettevõtmine, et lastele jõulupakke valmistada?
Ja, et kui olete meie kauplustest käinud, võibolla olete ka näinud selliseid reklaamplakateid nagu jõulurõõm kampaania. Et terve detsembrikuu kestab meil siis selline kampaania, et ostes meie kauplustest tooteid, toetate jõulupakkide tegemist lastele, kelle peredel on majanduslikult keerulisem seis. Ja kuidas see praktiliselt siis toimub, on nii, et meie kodulehel on taotlusvorm, mille kaudu siis inimesed, kas pered ise või kontaktisikud, kes teavad nendest peredest ja lastest, kes abi vajavad, saavad ühendust võtta, et täites selle taotlusvormi, kus on vajalik lühike põhjendus, et miks just see laps või see pere vajab seda jõulupakki, et pärast seda saamegi vaadata nad üle ja saate lastele siis pisikesed pakid, kuni 25 euro ulatuses on meil need pakid, et igas peres ikkagi ei oleks selline väike jõulurõõm puudu.
Kas seal taotlust esitades kuidagi siis ka eristub, et kas ma nüüd tegin ise enda pere jaoks selle või kellelegi teisele teen üllatuse ja soovin head?
Ja, et seal on kirjas, et kes see küsimus, et kes see kontakt isik on, et kas on sama pere liige vanem või siis keegi teine, et seal on see kirjas, et tuleb välja küll.
Kas, no see... Sellist ettevõtmist on ka varasematel aastatel vist toimunud, et kuidas see on kujunud, et kas see ongi siis osadele lastele, osadele peredele, noh tõesti selline tore armas üllatus, et kahekordne rõõm, et keegi on meeles pidanud ja ka kingi saamise rõõm.
Ja see on meil iga-aastane projekt juba ja me palume ka peredel tagasi sidet hiljem projektile, et me siis saaks teada, kui oluline see on ja saaksime jagada teistele ka seda. Samuti ka meie klientidele, kes tegelikult panustavad sellest, et need pakid lasten jõuavad. Ja tagasi sidest, mis me näeme, kuuleme, on tegelikult see, et võibolla see meie jaoks, et pisikene 25 eurone kingitus ei olegi nii suur asi, aga need pered, kellel tõesti võibolla ei ole isegi toitu lauale panna, siis see on hästi suur ja oluline abi, mis me saame neile anda ja et see ei ole tavaliselt meile ka selline lisa asi, või see võibolla ongi lastel ainult ja kingitus, mis nad saavad. Mis me nüüd viimastel aastatel, nüüd paari aastaga selle projektiga kõige rohkem oleme märganud, ongi seda, et väga palju on Ukraina siis pagulasse perede lapsed, kes ka selle projekti kaudu abi saavad tegelikult.
Kuidas need kingid siis lõpuks peredesse jõuavad, et saadate postiga või tuleb ise järele tulla või kuidas see toimub?
Tavaliselt saadame postiga, pakki automaati. Mõndade peredega oleme teinud, kes elavad lähemal, oleme ka ise kohale viinud. Ja mõndade kontaktisikutega oleme ka nii teinud, et nad ostavad ise kingi ära ja meie hüvitame selle kingisumma siis, kellega on lihtsam, et me võtame väga individuaalselt ja isiklikult suhtleme nende inimestega, et kuidas parem on kõigile.
No teie olete sõbralt sõbrale ettevõtmises Hoolime koos projekti juht ja et see praegu kirjeldatud jõulupakkide ettevõtmine ei ole ainuke, millega te tegelete jõulude ajal, et olnud ka vist ka Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Liidu kaudu on teil ka üks projekt käimas.
Ja mitmendat aastat järjest oleme saanud ka meie baptistiliidu koguduste kaudu sellist laiemat jõulurõõmu kogukondadesse tuua. Kogudused on tihti sellised kohad, kes märkavad rohkem inimesi oma ümber, kes vajavad abi. Ja nii me oleme saanud ka toetada just nende koguduste jõulutegemisi kogukonna projekti näol. Erinevad projektid on kogudustel välja mõeldud, kas toetuseakatele, kas samuti lastepakid oma kogukondades või ka näiteks kodututele toidupakide tegemine on olnud selline projekt mõnes koguduses. Ja selle aastal me oleme 15 koguduse kaudu abistamas siis mitut sadat inimest tegelikult üle Eesti.
Ja samamoodi see raha siis tuleb teie sõbralt sõbrale toest või kus te saate finanseeringu?
Just, et suur osa tegelikult sellest toetusest tulebki sõbralt sõbrale poodidest. Meie oma Eesti inimesed, kes ostavad meie poodidest tooteid ja nii me kõik koos saame käidata.
Nii et kui kuulaja tahaks natuke õla alla panna, siis muud ei peagi tegema, kui minna poodi osta kingitus sealt oma lähedastele ja siis ühtlasi ka toetad teisi.
Just nii.
Ja kordame veel üle siia lõpetuseks, et kuidas siis enda jõulupakkidega toimetada saab, et kui tahaks jõulukingitust teha oma tutvusringkonnas olevatele peredele, kes seda majanduslikult vajaksid?
Ja kui te teate sellist last või pere, kelle tõest on seda vaja, siis kuni 17. detsembrini on meil see taotlusvorm kodulehel veel avatud. Koduleht on siis www.sobrale.ee ja sealt siis hoolime koos reast on selline jõulurõõm kampaani, kus saab peale klikkida ja on ilusti see vorm olemas. See tuleks ära täita ja siis saame juba edasi suheda.
Ja siis jõulupakk läheb teele õigel ajal. Aga mis seal pakkides varemasematel aastatel on olnud, kas või mõni näide või mida te kingite?
Me vaatame vanuse järgi lastele ja soo järgi, et mis on sobilikud. Eelmine aasta said kõik lapsed, nii vanem kui nooremad, said näiteks ühe fliisteki ja siis veel lisaks erinevaid asju siis vastavalt oma vanusele, kas mingi mängu asja või siis vanemad lapsed on veegi muud. Ja samuti magusad ka alati paneme juurde kommikokki.
Aitäh teile, Ave Avist, selle jutuajamise eest ja aitäh te kogu teie ettevõtmisele sõbralt sõbrale töötajatele, aga ka ostjatele, et selline jõulupakkide aktsioon üldse teoks saab.
Ja aitäh.
Nädala kaja.
Telefonil on nüüd Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma, kes on algatanud petitsiooni ettepanek riigikogule siis panna rahvahääletusele küsimus, kas toetate mitte konfessionaalse usundi õpetuse lülitamist põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka. Milline on teie nägemuses ajatelg ja mis nüüd peaks toimuma hakkama?
No, meie mõte on see, et selle petitsiooniga tõstatada usundi õpetuse mitte piisav organiseerimine tänases või korraldamine või korraldus tänases Eestis nii-öelda tähelepanu alla. Ehk siis oleks päris suur ime, kui tõesti selline rahvahääletus ka toimuks, aga aja teljest rääkides siis me ootame vähemalt 1000 allkirja. Täna on natukene alla poole sellest 1000 juba koos ja jaanuari lõpuni on võimalik oma toetusavaldust anda. Loomulikult oleks tore, kui toetajad oleks veel rohkem, aga kui 1000 allkirja on käes, siis on riigikogu kohustatud vähemalt selle teema korraks võtma päevakorda. See ei tähenda, et mitte suures saalis, aga vastavates töörühmades ja komisjonides peab selle teema juurde korraks tulema ja sellel peatuma. Ja on ka tähelepanu tõmbamise teema, ehk siis ka avalikkuses. Meil on tegelikult riiklik õppekava, mis näeb ette usundi õpetuse teatud kooliastmetes valikainena. Aga me näeme, et mitte väga palju ei ole neid koole, kus üle üldse lapsevanemad teavad, et neil on õigus oma lastele valida sellist ainet, sest mitte keegi ei informeeri neid ega ka koolid tegele selle aine nii-öelda pakkumisega, sest iseenesest seadus kohustab koolil seda ainet pakkuma, kui on huvilisi, aga mitte keegi seda huvi välja ei selgita. Ja omamoodi on siis olukord, kus just kui meie kooli programmis on usundiõpetus, aga tegelikult de facto see ei rakendu, sest mitte keegi ei näe vaeva ja see on ka üsna ebamugav seda korraldada, et see siis ka tõesti õpilasteni jõuaks. Nii et kui rääkida ajateljest ja meie plaanist on see, et me soovime selle 1000 allkirja ikkagi kätte saada ja siin juures üleskutse kõigile minge rahvaalgatus.ee lehele, te leiate sealt suhteliselt kiiresti üles selle koha, kus saab oma allkirja anda, selleks on vaja ennast ka identifitseerida, kas siis ID-kaardi või mobiil-ID või smart-ID-ga ja anda oma allkiri, et see oleks ka tõesti tõsiselt võetav ja kas nii-öelda legaalne see allkiri, mitte lihtsalt ei ole keegi öelnud, et ma toetan. Ja kui see on juhtunud, siis meil on võimalus kirikute poolt istuda laua taha kellegagi, kes selle eest vastutavad ja arutada seda teemat, kuidas võiks olla paremini korraldatud religioonide ja usualase hariduse võimaldamine meie koolides.
Ka mina nüüd sellest petitsioonist innustatuna lugesin Riigiteatajast neid valikainekirjeldusi. Sain ka teada üllatusega, et nad on olemas. Sain aru, et gümnaasiumis 2 kursust ja põhikoolis 1 kursus on kirjeldatud. Et kas siis see oleks juba suur saavutus, kui teadlikkus tõuseb ja et siis rohkemates koolides seda ka praktiliselt hakatakse pakkuma, et nagu sellises mõttes nagu seda kava ei peagi nagu muutma siis?
No see ideaalis võiks seda kava siiski ka muuta, aga täna on, see oleks juba suur samm, kui rakenduks see, mis olemas on. Sest enam-vähem igal aastal saame me teada ka nii-öelda statistika, et kui palju on neid koole, kus siis usundiõpetust õpetatakse. Mõnel pool on ta tõenäoliselt mõne teise aine sisse integreeritud niimoodi, et ta ei tule ka ainete loendist välja. Aga tulemus on see, et kui meil on natukene üle 500 üldhariduskooli Eestis, siis kuskil 70 ringis on neid koole, kus siis seda ainet pakutakse. Ja tegelikkus on ka see, et enamasti on see munitsipaal- või riigikoolides gümnaasiumi astmes, mitte põhikoolis. Ja põhikoolis on usuõpetus või usundiõpetus kristlikes koolides valdavalt. Nii et tegelikult põhihariduse, mis on Eesti riigis kohustuslik, saavad õpilased valdavas enamuses niimoodi, et usuteemasid on puudutatud ajaloo kontekstis vastavalt siis õpetaja enda valikule kui palju ja võib-olla siis muusika ajaloo või kunsti ajaloo või ka kirjanduse tundides. Aga selle valiku teeb aine õpetaja. Ja kui õpetaja ei ole nendes teemades ise piisavalt pädev või ta ei prioritiseeri usu või kiriku või usunditega seotud, on see siis kunst, ajalugu või kirjandus valdkonnas, kui ta ei prioritiseeri seda, siis tal põhimõtteliselt on võimalus ka nendest teemadest oma ainetundides mööda minna. Eks siis need argumendid, et meil ju on need teemad olemas integreeritud teistesse ainetesse, me tegelikult ei tea, kui palju ka teiste ainete lõikes tegelikult religiooni või usuteemaga tegeletakse. Sest see sõltub väga palju õpetaja valikust, kes siis oma tööplaani või ainekava koostab, mis siis kooli juhi poolt kinnitatakse.
Ma oletan, et neid 70 koolis usundi õpetus siis praegu pigem annavad vist ajaloo ja ühiskonna teadust õpetajad, see on nüüd minu täielik lihtsalt hüpotees, aga et kas on olnud ka siis LK, noh, kirikuvalitsusel nüüd ka mingit kontakti ühiskonna ajaloo õpetajate seltsiga või üldse õpetajatega siis selle teemal?
No võt, see kontakt on niimoodi, et kellega ja kus kohast me kontakti võtame. Eestis ei ole enam usuõpetajate liitu. Kes esindab täna religiooni õpetajaid või usundi õpetuse õpetajaid? et kus me nad siis üles leiame. Ja teisest küljest, no, mina ise olen usundi ja usuõpetuse õpetaja olnud üle 30 aasta, tõenäoliselt üks Eesti kauem seda ainet õpetanud ja ma loodan, et minu enda pädevuses ei kahelda. Ja teine asi on nii Tartu Ülikooli religioonipedagoogika esindajad, olgu siis Olga Šieleje või ka tuntud usundiõpetuse õpetaja Toomas Jürgenstein, on osalejad näiteks Eesti kirikute nõukogu religiooni ümarlaual või religiooniõpetuse ümarlaual aastaid. Meil on olnud ELK ja Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni istungitel regulaarselt juttu see teema, ehk siis öelda, et inimeste jaoks on see nüüd hästi suur üllatus, nende inimeste jaoks, kes igapäevaselt tegelevad sellega, et see on nende jaoks suur üllatus, et me võiksime soovida selle aine kohustuslikus muutmist ja noh, meie idee on ju see, et see kohustuslikus oleks üks tund ühe kooli astme kohta, mis tähendab ju seda, et esimesest kolmanda klassini kool võiks otsustada, millises klassis võiks olla üks tund ühel õppeaastal nädalas. Ja niimoodi läbi nelja astme, kolm põhikooliastet ja neljas siis keskkooliaste või gümnaasiumaste, mis tähendab tegelikult 12 aasta jooksul neljal aastal ühte tundi nädalas, mis ei ole ilmselgelt nüüd selline koormus, mis võiks nüüd koolisüsteemi täiesti uppi lüüa. Küsimus on väga palju ikkagi tahtes ja see, kas on siis kaasatud või ei ole kaasatud, ütleme siis nii, et kõik need, kellest sõltub nende otsuste tegemine või kes peaksid olema teadlikud meie ettepanekust, tegelikult on sellest teadlikud juba aastaid kui mitte aastakümneid. Et siin juures meenutan samamoodi Pille Valku, kes selle valdkonna eest kõneleja oli aastaid tagasi, see eest kõnelemine ei ole tegelikult kuhugi kadunud. Usundi õpetuse eest on kõneletud, olen mina seda teinud väga paljudes oma ettekannetes ja artiklites ja olen, ma arvan, et peaaegu iga haridusministri juurde on mindud selle teemaga, selle ettepanekuga. Enne iga parlamendi valimist on Eesti kirikute nõukogu saatnud oma ettepanekud erakondadele ja usundi õpetuse teema on olnud iga sellise ettepanekute blokki sees. Nii et see informatsioon on tegelikult läinud laiali küll.
Suur aitäh teile, Urmas Viilma, et rääkisite meile petitsioonist ja hea kuulaja keskkonnas rahvaalgatus.ee võite anda kuni jaanuari lõpuni oma hääle, et riigikogule teha ettepanek, teha rahvahääletus küsimuses, kas usundi õpetus peaks olema põhikoolis ja gümnaasiumis kohustuslik õppeaine. Suur aitäh teile, Urmas Viilma.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Järgmised nädalakaja intervjuud toob meieni hommikutoimetaja Rauno Veri.
Saan öelda nüüd tere hommikust õpetajale, üliõpilasele ja muusikule Daniel Reinarule. Räägime tunnustusest üliõpilaste teadustööde konkursil. Daniel, mille eest sa selle said?
Selle ma sain oma magistritöö eest, millest on tegelikult nüüd juba mõni aeg möödas, et see oli selle aasta esimesel poolel võiks nii öelda. Jah. Ma magistritööst.
Läheme kohe magistritöö sisusse. Mis probleeme sa püstitasid ja mis lahendusi leidsid?
Jaa, minu töö oli siis haridusvaldkonnas, et see töö käsitles ja uuris siis Eesti õpetajate nagu sellist innovaatilisuse motivatsiooni. Ehk et milline on see selline muster Eesti õpetajatele, et mis neid ühest küljest suunab või tõmbab sinna sellise uuenduslikkuse poole, Ja teisalt on mingisugused aspektid, mis seda siis nagu pidurdavad, seda uuenduslikkust. Et minu töö jah küll ei tegelenud nende nagu sisuliste aspektide välja toomisega. Et see oli, seda motivatsiooni ma siis uurisin ühes sellises motivatsiooni raamistikus, mida imetatakse, et ootuste väärtuse kulu raamistik, et mis siis ütlebki, et või eeldab, et inimene hakkab siis tegema mingisugust tegevust, kui ta tunneb, et see on nagu väärtuslik, see mida ta teeb. Ja samas ta tunneb, et tal on piisavalt suur šants selle asjaga hakkama saada, ehk need on need väärtus ja siis ootus. Ja teisalt, ja kuigi sellised ootuse, väärtuse, nagu motivatsiooniteooriad, sellised on eelmisel sajandil olnud tohutult palju, et vahepeal psühholoogias võis isegi jääda mulje, et igal õigel psühholoogil peab olema üks selline motivatsiooniteooria ja veel varem, kui see on kuidagi ootuste ja väärtusega seotud või neid on sinna nagu kaasatud neid aspekte. Aga et viimasel 10 aastal nagu tuuaks eraldi sellise komponentina selles raamistikus välja ka siis sellist nii-öelda kulufaktorit, et kui inimene küll tunneb, et mingisugune tegevus on nagu väga väärtuslik, et seda peaks tegema ja et tal on hea sõnd sellega hakkama saada, et siis tegelikult on seal kõrval ka veel mingisugused, noh, nii-öelda mingi hind, mis tuleb maksta, et seda nimetatakse siis eesti keeli kuluks. Ja võt ongi, et kui see kulu on kõrge, et siis võib ka selline väärtust, noh, tunnetatud kõrge väärtusega tegevus jääda ikkagi tegemata, et ei olda valmis tegema seda investeeringut, et midagi nagu selle eest ära anda või midagi nii-öelda maksta selle tegevuse eest.
Tanja, kuidas magistritöö tegemise ja õpingute käigus omandatud teadmised on juba leidnud rakendus sinu igapäeva töös?
No võib öelda, et see ootuste väärtuse kuluraam, motivatsiooniraamistik, et tegelikult sellega ma kohtusin juba paar aastat tagasi ja ausalt öeldes, et no, miks ta saigi nagu üheks minu ka selleks töö osaks, et mulle see tundus väga sümpaatne ja ma ikkagi üsna kiiresti hakkasin ka oma elust nägema paljusid asju läbi selle raamistiku, et see tundus nagu väga eluline ja noh, võiks sealt tulidki nagu mõtled ka, et võiks seda õpetajate innovaatilisuse motivatsiooni just siis nagu selles raamistikus vaadata, et ühest küljest, noh, minu enda reaalses elus, see on juba nagu muutnud küll minu vaadet asjadele või kuidas asjadest mõelda, aga eks nende teadusartiklitega on ju nii, et noh, ka sellised magistritööd, et no mina ise näiteks töötan ülikoolis ja ka kooliarendus meeskonnas, ehk siis me koolitamegi nagu koolide juhtkondi, ja, et noh, tegelikult sinna tulevad sellised teadustööde, noh, nagu tulemused ju üsna kiiresti ikkagi mõjutajatena sisse, et nagu suunavad seda, mida nagu siis näib, et oleks vaja õpetada või kuidas oleks vaja oma tööd paremini nagu disainida ja noh, loomulikult eks ise mitte ainult enda tööst tingituna, aga teadusartikid lugedes, et ka nagu enda isiklikus õpetaja töös kindlasti need nagu annavad mõtteid ja suunavad, et ega ükski teadusartikkel ei ole selline noh, nagu 100% absoluutne nagu juhis, et kuidas nüüd peaks tegema, et pigem inimesele ikkagi on ju loodud omale ka mõistus, et neid asju tulebki sobitada ja nagu kontekstuaalselt siis kasutada, et jah, nii lihtne see ei ole, et ka minu tööst ei saa nagu otseselt midagi niimoodi üle võtta ja hakata ühtviisi tegema, et need kõik on ikkagi väiksed sellised tükikesed suures sellises puslepildis.
Tanja, kui suur on sinu jaoks üliõpilastööde konkursi tunnustuse väärtus igapäeva elus?
No see oli väga meeldiv üllatus ja loomulikult ma arvan, et noh, see on vist vana tuntud tõde, et ma arvan, et eestlased pigem tunnustavad võib-olla vähe ja just ma isegi mõtlen nagu sellist tunnustust, et nüüd niimoodi formaalselt, noh, nagu see konkurs oli, aga mina kutsun küll ka nüüd jõulueelsel ajal kõiki kuulajad üles, et öelge hästi oma lähikondlastele ja kellega te kokku puutute, et selline igapäevane vahetu tunnustamine ja toetamine ja hea sõnaga meelespidamine. Ma arvan, et see muudab meie riigi päeva helgemaks.
Tanel, kuidas tulevad jõulud ja kas jõulud toovad ka muusikat?
Toovad kindlasti muusikat. Et juba täna teises päeva teiseski pooles lähen pilli mängima, aga meie peres on jõulud olnud pigem sellised, noh, oleme püüdnud ikkagi olla perega koos, et päris jõululaupäeva õhtul või jõulupühade õhtul kuskil muusikat ei tee, aga selle eest ma usun, et kuulame teist tehtud muusikat siis oma pereringis.
Daniel Reinaru pälvis tunnustuse üliõpilaste teadustööde konkursil. Suur tänu Daniel selle hommikuse jutajamise eest. Palju õnne ka Pereraadio poolt. Peate veel üks lühike soov siia kaunisse talve hommikusse Pereraadio kuulajatele jõuluteel.
No ma arvan, et nii jõuluteel kui ka muul ajal on ikkagi kõige parem soovida, et kõigile Jumala õnnistust ja selles võib-olla eriti just praegu kiires jõulueelses ajas, noh, tuletamagi on ikkagi meelde, et proovime leida seda sisemist rahu, et kuigi ümber on võib-olla kõik väga kiire ja selline kaootiline kohati.
Nädala kaja.
Toomas Andreas Põder, Kadri Lääs ja Kadri Elisabeth Põder on pannud kokku raamatu Ühes koos kirik teine osa. Esitlejate ringist olen palunud telefonile Toomas Andreas Põderi. Mis raamat on Ühes koos kirik teine osa?
Tegemist on, võiks ütelda, antoloogiaga, mis koondab endas evangeelsetes kirikutes viimaste aastakümnete vältel tehtud ühise teoloogilise töö tähtsamaid tulemusi. Nii et koondab siis selliseid, võiks ütelda, võtme tekste, mis on ligipääsetavad eesti keeles kahes köites tegelikult. Esimene osa ilmus eelmisel aasta lõpus ja nüüd reedel kell 12 tuleb esitlus sellele teisele köitele. Võib-olla, mis iseloomustab just seda teist köidet, et siin on nagu tähelepanu sellistel praktilisematel kirikliku ja kristliku elu teemadel. Esimeses osas olid tähelepanu all sellised klassikalisemad õpetusküsimused, kirik ja jumala teenistus, kiriku ühtsus, kirikute osadus, pühakirja mõistmine, armulaua mõistmine, vaimulik amet, aga ka teoloogia ja teoloogia haridus, et siis nüüd selles teises köites on tähelepanu all sellised teemad nagu tunnistamine ja teenimine, missioon ja diakoonia ja need just mõistetuna ka mitte siis selliste spetsialistide või eri valdkondadena kuidagi kiriku elus, vaid just kui põhiväljendused kristlikule ja kiriklikule elule siis, missioon ja diakoonia. Aga siis ka teemad, mis on seotud kristliku eluga ühiskonnas, mis on maailmavaateliselt ja religioosselt mitmekesine ja ka kristliku usu ja religiooni suhe teiste religioonidega. Nii et sellistel teemadel need tekstid ja need tekstid sisaldavad või see antoloogia sisaldab nendeste tekstidesse ka siukest saatesõna või sissejuhatust, sisaldab ka sisu või mõisteregistrit. Nii et see peaks olema üks väga tõhus abivahend teoloogia ja lähedaste erialade üliõpilastele, vaimulikele, teistele kirikutöötegijatele, aga samuti ka kõikidele koguduse liikmetele, kes otsivad suuremat teadlikkust. Ja tõsi on ka see, et see kogumik ei ole mõeldud ainult siis teoloogia asjatundjatele või kirikuliikmetele, vaid need tekstid sobivad lugemiseks kõigile, kes soovivad mõista, mis ja miks on kristluse kiriku ja kristlik usu jaoks tähtis. Seda tähendab siis kristlik elu tänapäeva maailmas.
Homme esitletakse Tallinnas kogumiku Ühes koos kirik teist osad. Toomas Andreas Põder, rääkige mõne sõnaga sellest meeskonnast, kes on pannud kokku nii palju keerulisi mõtteid ühte raamatusse.
No tegelikult ma ikkagi nagu rõhutaksin just, et tegemist on lugejasõbraliku ja tõesti ka laiemale lugejaskonnale kasutamiskõlbliku ja kasuliku kogumikuga. See töö on tõesti selle kogumiku kallal olnud pikk. Ikkagi üle 10 aasta kolleegid Kadri Lääs ja Kadri Elisabeth Põder on olnud nüüd viimasel paaril aastal tõhusalt abiks, et selline viimane selline samm siis või faas nende tekstide sellisel kujul väljaandmisele koos läbi viia, aga isenesest nende tekstide tõlkimisel, sisulisel ja keelelisel toimetamisel siin on olnud kaasabilisi väga palju ja need tekstid on osaliselt, võiks ütelda enamuses, aga ilmunud 10 aasta jooksul ajakirjas Kirik ja teoloogia, aga nüüd selles lõppkujus on kõik tekstid veel korra hoolikalt toimetatud ja lisandunud on ka mõned tekstid, mida ei ole seni eesti keeles üldse saanud lugeda, näiteks just selliste sotsiaaleetiliste küsimustega tegelev dokument, mis käsitleb siis seda, kuidas kristlikult eetilistes, sotsiaaleetilistes küsimustes otsuseid vastutustundlikult kujundada ja üks oluline dokument on Iisraeli ja kiriku, ütleme siis kristluse ja juutluse vahekorrast. Ja võib-olla kui nimetada mõned abilised eriti või tõsta esile just, kes nüüd tõlkimisega on vaeva palju näinud, siis oleksin just nimetada Kadri Lääs ja Alar Helstein, ka Vallo Ehasalu toimetamise juures. Urmas Nõmmik on paljude tekstide juures olnud, Anne Burkhardt ka toimetamisel just sellise viimase terviklihvi juures. Kadri Lääsil on väga suured teened. Aga jah, see ring on veel pikem siin konkreetselt korrektuuri lugemisel Külli Kuusk ja kujundamisel Külli Saard ja nii edasi. Igal juhul see ring on suur.
Kogumiku ühes koos kirik teine osa on tulnud trükikojast ja homme on oodata selle esitlemist, Toomas Andreas Põder. Mis ootab ees, keda ootate?
Avalik esitlus toimub homme Usuteaduse instituudis Tallinnas Pühavaimu 6 kell 12. See hakkab väikese palvusega, teisel korrusel toimub suures punases auditoriumis. See on praegu õppesessiooni aeg meil, nii et siin, seal on kindlasti arvukalt üliõpilasi üle Eesti, aga esitlus on avalik. Nagu ma ütlesin, kõik on väga teretulnud. Raamatud müüakse ka esitluse puhul eri hinnaga, teine köide ja see, mis nüüd värskelt välja tuleb või tuli, see maksab 20 eurot esitlusel ja esitlus on võimalik osta esimeste teist osa koos ka 30 euroga eri hinnaga. Ja siis on niimoodi, et peale palvust on tervitussõnad meie teaduskonnad kaanilt ja siis kõneleb Kadri Elisabeth Põder, üks kaasvälja andjal, kaaskoostaja ja kõnelen mina ja see sõnavõttude osa on võib-olla üks juba pool tundi, võib-olla natukene vähemgi ja 12.40 siis on võimalus kohvi juua ja kohvi kõrvast natuke juttu ajada ja raamatut osta.
Toomas Andreas, kas on oodata ka kogumiku kolmandat osa?
Hetkel seda plaanis ei ole, need kaks köidet moodustavad terviku ja seetõttu on just selle teise köite lõpus ka kogumiku kahte osa hõlmav sisuregister. Aga põhimõtteliselt eks ühine teoloogiline töö kirikutel jätkub just siis evangeelsete kirikute osaduse Euroopas kontekstis, aga ka luterlike kirikute üleilmse osaduse kontekstis, samuti anglikaanide ja luterlaste kiriku osaduses, mida tuntakse Porvo osaduse nime all. Nii et selles mõttes küll on võimalik, et mõnede aastate pärast tuleb võib-olla taas võtta kätte ja vaadata, et mis on kõige tähtsamad ühise töö tulemused, millest oleks ka meil Eesti kiriklikul maastikul ja kogudustes ja ka teoloogia stuudiumi kontekstis, millest oleks abi ja millele ligipääs vääriks olemasoluga eesti keeles.
Aitäh teile, Toomas Andreas Põder, palju õnnistust. Homme esitletakse Tallinnas kogumiku ühes koos kirik teist osa. Suur aitäh ja palju õnnistust.
Aitäh, õnnistatud Kristuse tulemise aega kõigile.
Nädala kaja.
Tänase nädalakaja lõpuks on teie ees veel üks Rauno Veri intervjuu, mis aga pärineb 2 aasta tagusest ajast. Toona oli põhjust kõnelda Tartu Pauluse kiriku tornis asuvatest kelladest, mis said teatud tehnilise uuenduse. Just käesoleval nädalal 3. päeval täitus 100 aastat nende kirikukellade pühitsemisest. Aasta varem Saksamaal valatud kellad jõudsid Prantsusmaa ja Belgia vägede okupatsioonikiuste Saksamaalt Eesti pärale ning pühitseti 13. detsembril aastal 1923. Kui pühitsemispäeval olid need altari ette üles seotud, siis tornis helisesid uued kellad esmakordselt mõned päevad hiljem jõululaupäeva õhtul. Just nende kaunikõlaliste kirikukellade pühitsemise 100. aastapäeval kuulemegi nüüd 2 aasta tagust intervjuud ja saame ka osa Pauluse kirikukellade helinast.
Selleks, et pääseda Tartu Pauluse kiriku torni, ei pea rännumehed ja teised huvilised enam kantseleist võtid küsima. Igaühel on võimalus avada torni uks 2-eurose mündiga. Telefoni liinil on õpetaja Kristjan Luhamets. Seni sai torni võtmega. Miks tegite sellise muutuse?
Torn on kõrgel. Torni uks on vaja lukust lahti teha ja jälle lukku tagasi panna. Selleks, et kiriku töötajad ei peaks kogu aeg üles jälle kõndima, siis on nüüd uks natukene automaatsem. Läheb mündi sisse, läheb ise lahti, pinni läheb täiesti tasuta. Praktilisel põhjusel see teeb meie enda elu lihtsamaks. Ja ma loodan, et kui inimesed näevad, et nad sellega meile tüli ei tee, siis on neil ka rohkem rõõmu sinna torni minna.
Räägime tornist. Ilmselt ei ole Eestis väga palju inimesi kui teie, kes Eestimaa kirikutest rääkida oskab. Kui teie peaksite nii-öelda ise enda raadiosaate formaadis rääkima Tartu Pauluse kiriku tornist, siis kuidas te seda teeksite?
Väga hea küsimus. Siis ma hakkan ajalugu rääkima, millal torni ehitati, kuidas tehti. Et see asi lihtsam oleks, tulin ma praegu siia ülesse, nii et hetkel ma olengi tornis, olen kellade juures. Ja kui ma seda kella siin koputan, ma ei tea, kas te kuulete.
Väga hästi.
Kella häält. See on suurem kell, kaalub 1200 kilo ja selle peale on kirjutatud, et mina olen hüüd ja hääl. Ja üleval on teine kell veel, mis on natukene väiksem, ainult 800 kilo. Võibolla kostab midagi ka sellest.
Väga hästi kostab.
Käega lõin, sest kui ma tõmmaksin tilaga, siis oleks heli lõhki ja ei kostaks midagi. Aga selle peal on, mina olen kiit ja keel. Nii et need 2 kella on tuleval aastal saavad 100-aastasteks. Need on valatud Pohumis, Ruurimaal. Sellisel keerulisel perioodil, kus saksalased ja prantslased ei olnud kokkuleppele jõudnud kummale riigile, see piirkond kuulub ja Pauluse kogudus oli need kellad tellinud firma käest, kes oli Saksamaal, aga siis prantslased okupeerisid selle ala ja firma oli nii aus, et pidas sõna ja tõi need kellad kohale. Nii et Tartu Pauluse kiriku kellad on salaja või ütleme salakaubana üle riigipiiri tookord toimetatud just Prantsuse okupatsiooni ajal Ruuri piirkonnast välja. Lihtsalt firma tahtis ikkagi oma tööd lõpule viia ja nii nad kohale jõudsid väikese hilinemisega küll. Nii et kellad pühitseti mitte 22. aastal, kui nad valati, vaid alles 23. Aga sealt maalt alates on nad siin Pauluse kirikus olnud, ühe korraga alla kukkunud. See oli augustis 1944, kui Pauluse kiriku torn põles. Imekombel jäid need kellad terveks. Võibolla oli abi ka sellest, et tornis olid puidust vahelaed, siis suured teraskellad ei kukkunud otse vastu käärkambri või selle esiku võlvi, vaid läbisid terve hulga õhukesi puitlagesid. Ja 48. aastal olid need kellad taas tornis, helisesid üle Tartu linna, olgu küll, et torni kiiver oli veel tahtamata, kellade osani oli katus peal. Ja need kellad olid kõrvuti kuni aastani 2014. Siis asetati kellad teineteise kohale, et oleks võimalik neid kõigutada. Sinna maani tõmmati tilast, helistati nõnda kella ja kui kellad tõsteti üksteise kohale, siis oli neil kummalgi piisavalt palju ruumi, et nad võivad ka kõikuda. Nüüd ongi nõnda, et on meil mootor, mis kõigutab kellasid. Mul ei ole nüüd mõtet neid kõigutada, sest raadio kaudu seda ju ei näe.
Võibolla veidi hiljem palun kõigutada ka.
Ja need kellad kõiguvad ja sellepärast kella helinast on seda kuulda, et nad algavad ja lõpevad vaiksemate löökidega. Päris valjade löökidega ma hea meelega siin üleval ei oleks, see vibratsioon on päris tugev. Suurte kellade puhul, kui nad siia pandi, siis öeldi, et need on Tartumaa kõige suuremad kellad. No on suured küll, aga kes on käinud näiteks Oleviste kirikutornis, seal on veel suuremad kellad. Nii et selle kõrval ei ole nad midagi nii, nii suured. Aga vaatama tasub tulla ja siit neljas suunas saab ka välja vaadata aknast. Mina vaatan praegu, kuidas Riia tänaval autod sõidavad, inimesed lähevad tööle hommikul. Ilm on veidikene pilvine sellepärast, aga pole viga, näeb päris kaugele.
Kas on meil miski, mida Tartus ei näe tornist? Ta on ju nii kõrge.
On, sellepärast, et siin kiriku ümber on palju suuri maju, eemal paistab juba mets, kuid on Tartu linnas ju palju. Et selle tõttu, noh, ei saa öelda, et me nagu miljoni vaade oleks, aga 100 000 eest saab seda kindlasti, seda vaadet. Et selles mõttes see 2-eurone retk siia ülesse on igati asjakohane. Praegu on meil üks vigur veel, nimelt kui kellad kõik oma panna, siis see võib olla ka inimestele natukene ohtlik. Kui järsku üks üle tonni raskune asi hakkab kõikuma, et keegi kuskile näppu vahele ei pista. Selleks on kellade kõrval üks aiake väike värav, mis on lukus lihtsalt selle eesmärgiga, et juhul kui keegi kogemata on üleval, nad iga ei saaks. Turvalisuse mõttes on see nõnda praegu.
2 eurost saab iga üks Tartu Pauluse kiriku torni minna ja kõike seda ise vaadata ja ehk ka kella pihta koputada.
Ja mida siis inimesed tornis teevad, seda meie jälle näeme, nii et siin on 5 turvakaamerat ka, nii et kõik on üles filmitud, kõik käijad.
Kristin Lohamets, mul on lõpetuseks teile 2 palvet. Öelge meie kuulajatele siia hommikusse üks ilus sõnum ja siis koputage mõne kella pihta nii vaikselt või tugevalt, kui teie enda kõrvad kannatavad.
Need kellad on pandud ikka selleks, et rahvast kirikusse kutsuda ja ma soovin, et see kella hääl kostaks liiklusmürast üle ja puudelatvadest üle, jõuaks inimesteni ja et see kutse jõuaks südametesse tulge issanda kotta. Ja nüüd ma natukene katsun valjemat häält tekitada selle kellaga. Vaatame, mis siit tuleb.
Suur tänu teile, Kristian, ja õnnistatud päeva.
Palju õnnistus kõigile pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases nädala kajas olnud intervjuudes said sõna Ülle Käärik, Ave Aviste, Urmas Viilma, Daniel Reinaru, Toomas Andreas Põder ja Kristian Luhamets. Suur tänu Pereraadio hommikutoimetajatele Katrin Uuspõllule, Kaarin Naftalile ja Rauno Verile intervjuude tegemise eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus ja soovin kõigile õnnistatud adventiaja jätku.
Nädala kaja. Intervjuud. Thank you.
nagu tuleks keegi üle värske lume tee. Astub tuppa puistab leegi, jõululeegi südame. Tuleb tõesti, tuleb keegi, jõulupüha tuleb töö. Tunguda ja heikku leegi, avatud on usta ees. Ta põlema, mineta ku valu valju, seal kus pesitsenuta. Kurvad mõtted kaovad ära, lepituseks annad käe. Jõulutaeva tähesärast, rahu lasku kõikjale.